اے پیغام تہا ما گوش داریں کہ خدائے چھپے وتی پیغمبرانہ گوشت کیا مردمانی تہا وت قیت او نندی خدائے وتی کلام تہا حضرت موسیٰ را گوشت کہ تو عبادت واسطے ایک پاکیں تمبو جوڑ بکا اے تمبو پاکیں عبادت گاہ خدائے مردمان تا موجودگی ثبوت تھا خدا جلالی بادشاہی بلے آگوں وتی مردمانگوں نزدیک بیگ لوٹی گوشدار خدائے کلام دومی کتاب بست نومی باب 44 و 46 آیت انتہا وہ من مردمانی یک جاگہ جمع بیگ تمبوا وہ قربانی جاگہ پاک کنا من حضرت ہارون وہ آئیے بچکاں برکت دیا ہمیں واسطہ کیا منی پاکیں جاگہ کاراں بکنا وہ من بنی اسرائیل تا نندا وہ آئینی خدا بیا گڑا ازانت کہ من آئینی خداوند خدایا کہ آئیا آیا نا ملک مصرا چھ ہمیں واسطہ کشتا آرتا کہ من آئین تا بنندا من آئینی خداوند خدایا کم وقتا رند خدایا پدا فرمان کت کہ آئینی تا پدا کہے تو نندی اسی بارو ماں کلام مقدس سہیمی کتابے بست ششمی بابے یازدہ چھ دوازدہ آیت تک گوش داریں وہ من وتی نندگ جا گیا شمے درمیانہ قائم کنا وہ منی روح شمارا چھ نفرت نہ کن وہ من شمے درمیانہ رواں کایا او شمے خدا بیا شما منی قوم بیت خدایا وتی پیغمبر حضرت ازکیلا و ظاہر کت کہ یک روچی آوتی مردمن تا نوکیں وڑیا قیت نندی اے پیغاما شما ازکیل سی و اپتمی بابے بست ششا چھ دم بست ہاشت آئے تک گوش دارے وہ من گو آیا سلامتی اقرار کنا کہ آگو آیا ابدی معاہدہ بیت وہ من آیا جاگا دیا وہ آیا باز کنا وہ آیا نی درمیانہ وتی پاکیں جاگا دائمہ جاری کنا منی تمبو بھی گو آیا گون بیت من آیا نی خدا بیا وہ آمنی مردم بیا وہ وقتے کے منی پاکیں جاگا گو آمایا نی درمیانہ بیت بڑا درستیں قوم زانت کہ من بنی اسرائیل قوم را پاک کو تھا آمنی مردمن ہمیں پیما پیغمبر مالا کا فرمان کو کلام مقدس مالا کا سہمی باب اولی آیت تھا کہ خدا وتی پاکیں جاگایا کائے گئیں بچارے من وتی پیغمبر رواں کنا وہ آ منی دے میں رہاں صاف کن وہ خداوند کیا یہ شما طلب گارے ناگاں وتی بت گا قیت حاضر بھی خدایا وتی پیغمبر یسیا گوشت کیا وتی جلالا درست نے بنی آدمن سرا ظاہر کن گوشدار کلام پاک تھا یسیا چلمی بابے سیمی گا چیدم پنچمی آیت تک تھوار کنو کے آواز بیابانا خدا وند رہا سہی بکنت جنگل تہا میں خدا واسطہ شاہ رہا سیدھا بکنت ہر یک جہلگے برز کنک بیت وہ ہر کوہ برزک جہل کنک بیت وہ ہر وڑے چوٹیں چیز سیدھا وہ ہر وڑے نہ ہمواریں جاگا ہموار کنک بین وہ خدا وند جلال ظاہر بیت وہ درستیں بشر آئیا را گندیت چیا کے خدا وتی دپا چھ فرمان کتا زبور نویس لکیت کہ آ باز گل و شادمانے کہ خدا وتی دنیا تا درست مردمان سرا انصاف کنگا پیدا کیں گوش دارے زبور 96 آیت 10 چھ 13 تک قومانی تہا بگوش کہ خدا بادشاہی کنگائیں دنیا حمودہ قائمین وائیا جنبش نیس آ راستیا چے قومان انصاف کند آسمان گل بھی بیت و زمین شادمان بھی بیت دریاؤ آئیے معموری شور بکنا زمین و ہر چیزے کے آئیے تہایاں گل و شادمان بھی بیاں گڑا جنگل درستیں درچ از خوشیا چے گل و شادمان بیان خداوند دیما چیا کیا پیدا گیں آ زمین عدالت کنگ واسطہ پیدا گیں آ راست بازی و سچائیا چے قومانی انصاف کند کلام پاک قوان کتابان تا باز جاگہ لکھک بیتا کہ خداوتی ذاتا مردمن تا شرری سر ظاہر کن حضرت موسیٰ یک مثالی تا گوشت کہ یک مزنی پیغمبر قید اے پیغامہ شما کلام پاک پنچمی کتاب ہشدمی باب 5 آیت تو کا گوش دارے خداوند شم خدا شم واسطہ شم تہا بزان شم براتانی تہا منی پیم نبی پیدا کن شما آئی ابران سر عمل بکنت مے کا پیغمبرا حضرت داؤد بادشاہ خاندان آچے یک بادشاہ آئے گے پیشن گوئی کو تھا گوش دارے کلام پاک تھا مائکا باب 5 آیت نمبر 2 ہے بیت اللہم تو یہودیہ یک کسانی شہری ہے بھلے من تئی تھا اسرائیل واسطہ یا کاکمے پیدا کنا کیا یہ خاندانی رشتہ باز کوانے نی گوش دارے کلام پاکتا یسیا نبی شست چارمی بابا کیا آیت یک کے چی دن نو تک چندے آیتان چی زیرک بتگا شالا تو آسمانا بدر رے و جالا ایر بیائے کہ تی آئے گا چی کو بلرزا وقتے کے تو ترسنا کے کار کتاں کہ مارا آئین یز ترا چی امید نیستا تو جالا ایر کپتے او کو تی دیما لرزتا دنیا ابتدایا نہ کسیا عشقتا نہ کسیا گوشاں کپتا نہ چما تراچے سوائے انچیں خدایا را دیتا کیا وتی انتظار کنو کے واسطہ عجیب و غریبیں کار کن تو امین مد تک آئے کہ آپ وشیہ شریں کار کنن وہ تئی راہان سرا عمل کنن بھلے ماں مدام تئی خلاف گناہ کنے ہمیں واسطہ تو گوما ناراض ہے ماں درست ہمائی پیما بہیں کیا ناپاکیں وہ میں درستیں شریں کار خرابیں گودے پیمایاں ہر پے میں اے خدا تو میں پیتے ماں خاکیں تو کمبارے ماں تئی دستے جوڑ کتگینے ہائے خدا میں سر سخت زار مپے میں گناہ ہر وقت یاد مکاں میں خیالداری بکاں ماں دعا کنے چیا کے ماں تئی بندیں